Iñaki Oyarzabal, PP-ko eledunak adierazpen polemikoak egin ditu martxoaren iruko gertakarien inguruan. Polizia batzuen gehiekeria izan zela eta jendetzatik defendatzeko tiro egin zutela esan du. Anako Zamenabar, Arabako Itzako koordinatzailea, egunon.
Egunon bai, mitxo.
Azteko, Iñaki Oyarzabalen azken zera adierazpenak ditugu berriro PP dantzan Gasteizen.
Bai, polemikoa izan dira. Gogoratu behar da Iñaki Oyarzabal EAEko PP-ko justizia eskubide eta askatasun idazkaria dela. Eta noski bat, jot daun aldizkarian egindako azkeneko elkarrezketa batek, ba, kritika ugari ekarri ditu. Mila deratzen da iruro getamalauko, martxoaren iruko gertakari referentzia egiten dien zatiagatik. Haren arabera, elkarrezketa honetan, Martin Villa atxilotzeko agindua, berriki Argentinatik eskatutako agindua, barregarria da, eta Zaramagozuan instituzten bost langileak, gehiagikeria polizial baten ondorio baino ziren izan. Oyarzabalen ustez, protesten ondorio izan zen poliziaren erantzuna egun hartan, eta euren burua defendatzeko erabili behar izan zituzten armak momentu batean. Erabat, ziur nago, ez zela agindu politikorik egon esan du elkarrezketa horretan. Gogoratu behar da, Frankoren diktaduraren osteko gertara gordinetako bat izan zela, Gasteizko martxoaren irukoa, San Francisco Elizan bildutako grebalarien aurka oldartu zelako polizia, eta ondorioz, hainbat lagun hil eta zenbait zauritu zituelako. Eta bueno, Oyarzabalek gero Twitter bitartez pizka bat atzera egin du eta elkarrezketan esandakoak zamurtuna izan ditu, esan du gaitzesten dituela orduko gertakariak eta badator la biktimen familien saminarekin, baina bueno, azalpen horiek ordea ez dira nahikoa izan eta benetako azalpenak ematea eskatu diote. Martxoak hiru biktimen elkarteak publikoki zuzendu ezala eskatu dio, estatu krimen bate justifikatzeko modua izan da euren ustez. Eta Gasteizko udaleko Euskal Herria Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta PSek ere Oyarzabalen adierazpen hauek onartezinak direla esan dute eta atzera egiteko eskatuko diote. Eskatu diote, beraz, ikusiko zer ematen den oraindik.
Jarraitzeko, datorren asteartean Trebiñu Arabara batzeko ekinaldia kongresura helduko da.
Bai, itzordu historikoa izango da asteartean, orduan eztabaidatuko dute Espainiako Kongresuan Trebiñu Arabara batzeko ekinaldi legegilea eta hainbat babes jaso ditu honezkero. Azkena Arabako udalerrietako alkate eta kuadrilletako presidentena izan da, 46 lagunek eman diote babesa Trebiñu Arabara manifestuari, tartean Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu eta PSeko hainbat alkatek. Eskaera argia da, berehala eta betiko burgosetik banandu eta Araban sartzea, hori da Trebiñurentzat eskatzen dutena. Espainiako konstituzioaren 141.1 artikuluan oinarrituta Burgosko eta Arabako mugak aldatzea proposatuko dute Madrileko Kongresuan, historian lehen aldiz gertatuko da eztabaida horian, eta Arabako udalerrietako eta kuadrilletako hautetxiek, 46 hautetxi horiek, erabateko babesa agertu diote irekitako prozesuari. Azken 30 urteetan proposamen politiko ugari aurkeztu dira, Trebiñuko gatazka politiko eta administratiboari irtenbide bat emateko, baina alegin guztiek huts egin dute. Guratu adibidez, 1988an Trebiñun egin zen herri kontsulta hori. Oraingoan ere kongresuan bertan bera geratuko dela uste dute, itxaropen handigirik ez da, baina bertara eraman eta bueno, eztabaida sortzea behintzat ba oso garrantzitsua izango dela uste dute. Ikusiko dugu zer gertatzen.
Bestalde, Baraldien Magikoa antzerki obra aurkeztuko dute gaur.
Bai, Madrileko Zentro Dramatiko Nazionalean arrakastan direkin aurkeztu eta gero gaur Gasteizen aurkeztuko dute Baraldi Magikoa. Bezero batek langile bat ordenagailuaren aurrean lo grabatzen duenean hasiko da errealitatea eta ametsak naztuko dituen bidaia obra honetan. Tantaka taldeak prestatu du, Alfredo Sanzol Nafarrak sortu eta zuzendutako lana, eta Itziar Ituño, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jose Cruz Gurrutxaga eta Martxelo Urribia aktoreak izango dira taula gainean, euskarazko bertsio honetan. Arkaitzkano idazleak euskaratu duen bertsioarekin. Madrilen ere aurkeztu zutena bide batez, gaztelaniaz eta euskaraz egin zutenan. Eta gaur izango dira, hori berriz hemen Gasteizen euskarazkoan. Sortzitarrietan principal antzokien izango da, eta bihar ordu berean gaztelaniazko bertsioan, ba, beste aktor batzuekin, eta artean Iñaki Rekarte Gasteiztarrarekin, beraz ba, animatu.
Bukatzeko nakoz, asteburuan jolasa baino gehiago jardunaldiak izango dira Gasteizen.
Bai, jolaso baino gehiago, eskolaz kanpoko ekintzak eta umen eskalduntzea izeneko jardunaldiak izango dira. Lehen saia izango da lerun bate honetan, 15:30 ordubietaran, Gasteizko Oian Eder Euskararen etxean. udalaren euskara zerbitzuak eta euskaltzaren topaguneak geu elkartearen laguntzarekin prestatu dituzten jardunaldi hauetan ume eta gaztetxoen aisialdian zein euskalduntzean interesa, kezka eta funtzioak dura dituzten guraso, hezitzaile, irakasle eta aisialdi kultura edo euskara elkartetako kide eta udale teknikariak elkartzea da asmoa. Horrez gain gaztezko egoera eta ugeren gainean gogo eta egine dute eta aurrera begirako elkarlanerako aukerak eta lehentasunak identifikatuko dituzte. Datuek erakusten dute argi, ez da azken bi hamarkadetan euskararen ezagutak igoera handia izan duela gaztizarren artean, batez ere gazten artean, 20 urte gutxiagoko gaztizarren arteko 170 inguru badaki euskaraz hitz egiten eta hori ez gain beste 150 ulertzeko gai da hitz egiteko errastasun handirik ez badu ere. Erabilera ere aregotu da, ez da igoera hori oso txikia izan, ezagutan izan dakorekin konparatuta, eta egoera horren aurrean, hainbat dira antolatzaileek jardunaldi hauetan argitu nahi dituzten galderak, ez? Zer trabatzen duen ezagutatik erabilerako jauzia, zer egin dezaketan gurasoek, zein dira eskolaren mugak, gaztezko egoera eta aukera posible horiek ikusteko antolatzaileek eta interesa duen guztiek jo dezaketen larun batean jardunaldi horietara. Bigarren saioa azaroaren 25 egin dute, 6:00-8:00.
Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea. Mila esker eta datorren astearte.
Mila esker zuei, bai, agur.
Agur.